Вітаємо, дорогі друзі. 14:20 у Києві. Програма «Запитайте у лікаря» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Якщо ви пам'ятаєте, декілька тижнів тому ми розпочали цикл, невеличкий цикл, двохсерійний передач на тему ортопедії та травматології. Ми розмовляли про захворювання опорно-рухового апарату у дорослих, які беруть свої початки в дитинстві. Сьогодні наша розмова буде присвячена протезуванню кульшового та колінного суглобів. Гості в мене є пані Ольга Юрівна Луганська. Слава Ісусу Христу, пані
Ольга. Навіки слава.
І пан Дмитро Володимирович Штонд, асистент кафедри травматології номер 1 Національної медичної академії Інституту післядипломної освіти імені Шупика. Вітаю вас, пане Дмитре.
Слава Ісусу.
Сьогоднішня передача, я уверена, очень актуальна і многих людей заинтересует наша тема. Дело в том, что все чаще и чаще мы слышим, что оперируют людей, методы исследования какие-то новые появились. И как же нам вот разобраться, что нового появилось в ортопедии и в подходах к оперативному лечению таких тяжелых заболеваний, как артрозы, когда человек теряет возможность ухаживать сам за собой, и качество жизни резко снижается, инвалидизация наступает. И идет речь об операции, о хирургическом лечении, о, так как люди интерпретируют это, замена сустава. Ну, в принципе, это так и есть. И сейчас нам Дмитрий Владимирович расскажет о заболеваниях, перечислит заболевания, которые могут привести к такому хирургическому лечению. И какой подход сейчас современный?
Якщо ми говоримо за ортопедичну патологію, яка потребує втручань у вигляді ендопротезування суглобів, то їх можна поділити на дві таких великих групи. Перша група – це травматологічні хворі, які з різних причин отримують переломи стегнової кістки, це, як правило, шийка стегна, так ламається на фоні остеопорозу, вікових змін, зменшення щільності кісткової тканини. І ці пацієнти, як правило, мають такий старший вік і потребують максимально швидкої активізації, щоб не відбувалися різноманітні ускладнення у вигляді пролежні, пневмоній, від чого, на жаль, зачасту хворі помирають. І інша група величезна – це ортопедичні хворі, які мають захворювання у вигляді остеоартроза. Тобто раніше я називав деформуючий артроз, артроз, артрит. Ну, по-різному в народі він звучить, але по великому рахунку це захворювання, яке заключається в тому, що суглоб перестає бути гладенький, на його поверхні виникають різноманітні деформації, розростання, і це призводить до порушення функції, по зменшення амплітуди рухів у суглобах, укорочення кінцівки, порушення ходи, і в деяких випадках навіть це призводить до значної зменшення активності людини, і в тому числі те, що пані Ольга зараз сказала, що і навіть до неможливості самообслуговування пацієнтів. І разом з цим захворювання одного кульшового суглоба, воно, як правило, тягне за собою інший такий вагон проблем, які пов'язані із захворюванням хребта, це больовий синдром, і інший кульшовий суглоб страждає, і колінні суглоби починають
боліти. Тому що нагрузка йде нерівномірна при передвиженні.
Якщо людина відчуває біль в одному суглобі, вона мимоволі компенсаторно починає навантажувати інший симетричний суглоб, і відповідно в рази збільшується напруження, навантаження цей суглоб, і в нього також є свій ресурс, і це призводить до підвищеного зношування цього ж суглоба.
Тому... Несколько слов о начале этого заболевания. Может быть, оно начинается еще в раннем детстве. Может быть, невнимание было к плоскостопию. Может быть, сейчас существуют какие-то данные, которые говорят о том, что это заболевание стало более молодым. или оно постарело, это заболевание, если говорить о тазобедренном суставе?
Якщо ми говоримо по світовій, по нашій статистиці, то ми бачимо все-таки, що і показання до ендопротезування розширюються, і кількість збільшується пацієнтів, які потребують даного виду оперативного втручання. І це говорить про те, що все-таки все більш молоді люди попадають під ці покази, і виконуємо часто і надзвичайно молодому віці, і в 20 років виконуємо на фоні асептичних некрозів, на фоні диспластичних коксартрозів. Якщо ми говоримо по причинам, які призводять уже до таких наслідків тяжких із цим суглобом, то ми маємо сказати, що є ті захворювання дитячого віку у вигляді дисплазії кульшового суглоба, які були невчасно діагностовані або не ліковані. І часто ми бачимо дітей, які перехворіли дисплазією і отримують велике навантаження на різних спортивних секціях, в тому числі такі види спорту, які потребують гіпермобільності, і там або прыжки, або ну де прикладається надзвичайно велике навантаження на суглоби. Це також провокує розвиток цих артрозних справ.
Тобто, желательно, конечно, перед тем, как рекомендовать ребенку заниматься каким-то видом спорта, пообследовать ребенка и выяснить риски, какие могут в этой ситуации быть.
Для цього, да, звичайно, є і профогляди, і ми маємо говорити про те, що і батьки самі мають звертати увагу на те, як дитина переносить ці навантаження, чи є в нього скарги на больовий синдром, чи вона не накульгує на той чи інший суглоб. В тому числі і тренер має дивитися, спостерігати і визначатися із навантаженнями, із відпочинком.
Ну, ответственность все равно на родителях, безусловно.
Звичайно, батьки – це номер один, які приведуть до лікаря на етапі профілактики, на етапі допуска до занять і на етапі контролю за розвитком дитини. Тому, звичайно, генетична схильність має величезні, скажімо так, прояви уже в більш зрілому віці. Знову ж таки, ми маємо говорити, що перенавантаження суглоба, воно може бути спричинено не тільки збільшеною і повідвищеною активністю пацієнта. Це і надлишкова вага. Якщо надлишкова вага 10-20 кілограмів, і 10 кроків людини робить, це вже 200 кілограмів. Це не враховуючи перенавантаження під час там спуску, підйому по сходам. Тому величезну роль у розвитку остеоартроза, артроза має надлишкова вага. Це у світі і в нашій державі, це не виключено, займає першу таку проблемну зону, перше проблемне питання, до якого треба приділяти увагу. І друге найбільше таке питання – це травматизація. Це травми, які отримуються протягом життя, протягом спорту, протягом побутових різноманітних травм. І зачасту ці травми не лікуються, не діагностуються, і люди приходять уже на пізніх стадіях уже із наслідками цих травм, коли вже дійсно є необхідність призначати різноманітні або інвазивні методи діагностики, або те ж саме протезування і так далі.
Так, ми переходимо до показанням к оперативному ліченню таких заболівань.
Ну, серед показів ми маємо говорити про те, що аналізуючи будь-який суглоб, будь-то колінний суглоб, будь-то кульшовий суглоб, ми маємо відштовхуватися від її функції. Функція, вона полягає в тому, що якщо це 30 років і є потреба займатися спортом, суглоб має давати можливість пацієнту займатися спортом. Чи там ходити в походи відпочивати, чи бути активним абсолютно елементом нашого суспільства. Якщо суглоб по якимось причинам не дає змоги жити активно, займатися тими видами спорту, якими є, якими хочеться людині, то ми маємо говорити про те, що є порушення функції. І вже в залежності від того, наскільки є порушення функції, ми вже визначаємося із методами діагностики, обстеження і верифікуємо ту проблему. Серед діагностичних критеріїв, які ми виділяємо, такі, скажімо так, проблеми, які ми хочемо виявити, це наслідки травм. Так? Якщо це колінний суглоб, найчастіше які травми на етапі тільки початкових стадій артрозу, ми часто виявляємо. Це пошкодження меніски колінного суглоба. Які...
Тобто це при падіннях?
Це при падіннях. Багато пацієнтів, коли я запитую, чи була травма, говорять, що однозначно не було. Але треба розуміти, що для таких структур, як меніск, навіть глибоке присідання різке, воно може провокувати роздавлення меніску, воно може провокувати травмування його. А якщо це циклічні навантаження, часто приходять пацієнти там після спортзалу, які присідають з великою вагою, і це постійно, циклічно і часто, то ми бачимо на МРТ-знімках, що є дистрофічні зміни в цих менісках, і як наслідок, уже коли ми є покази, і ми оперуємо, виконуємо артроскопію, то ми бачимо, що і є пошкодження хряща самих стегнових кісток великогнилкових, і хрящ сам по собі, він змінює свої фізичні властивості, він стає більш м'який, більш піддатливий до травматизування. От, і разом з тим бачимо бугристість і зміни менісків. Навіть така хронічна, поступова, постійна травматизація, вона призводить до постійного порушення. Тому для того, щоб це виключити, такі зміни поступові, то треба, звичайно, знову ж таки, повертаємося до правильності виконання вправ, до підбору вправ. Вони мають бути комфортні, вони не мають викликати больовий синдром, запалення, загострення в тому чи іншому суглобі. Якщо такі симптоми є, то необхідно треба або змінити частоту, або кількість, або, можливо, методику і так далі.
Несколько слов еще. Вы упомянули об эндоскопии в ортопедии. Несколько слов о том, насколько это безопасный метод исследования и как люди это переносят, насколько это болезненный метод исследования и можно ли какие-то манипуляции, какие-то лечебные действия проводить с помощью этой аппаратуры. И есть ли она повсеместно в нашей стране в ортопедических клиниках?
Якщо ми говоримо про взагалі про ендопротезування, про заміну суглоба, то ми говоримо про вже такі кінцеві стадії остеоартроза, коли вже функція обмежена. Коли ми говоримо про ендоскопічні методи лікування або діагностики, то ми маємо говорити про наявність первинних ознак зміни певних структур суглоба, які при їхньому своєчасному нелікуванні вони будуть пришвидшувати зношування цього суглоба. Тому ендоскопічні втручання в ортопедії, вони широко використовуються, вони виконуються з маленьких доступів, тобто вони практично не мають такої травматизації оперативного колінного суглоба чи плечового суглоба. І в той же час, не дивлячись на те, що доступи вони менше 1 см або там 5-6 мм, так, за допомогою мікроінструментарію можна виконувати доволі такі об'ємні втручання. Це і резекцію менісків пошкоджених, і їхнього накладання швів цього ж меніску. І при синовіїтах можливо виконувати, лікувати хронічний синовіт, коли набирається рідина в суглобі, коли формуються кісти Бейкера. Тобто доволі такий широкий спектр втручань дає можливість артроскопії. Травми найбільше з таких травм, які призводять більше всього до артрозу, це є нестабільні суглоби, які часто призводить там катання на лижах, травми, футбол, хокей, звичайний біг, падіння під час ходьби по сходам, які супроводжуються пошкодженням хрестоподібних зв'язок, також на слуху травма. І якщо не відновлювати стабільність суглоба, людина ходить, бігає, присідає, постійно йде патологічна рухливість в колінному суглобі, і відповідно коліно за рахунок ненормальної її роботи, воно зношується в рази швидше. І якщо не відновити вчасно цю стабільність, а артроскопія дає можливість відновлювати зв'язки, то ми можемо в 40-50 років вже говорити про заміну суглоба, тому що на фоні цього люфта буде зношуватися хрящ дуже швидко. Так само меніск. Я завжди кажу пацієнтам, що розірваний меніск – це так само, як піщинка, яка попадає в око. людина заплющує, розплющує око, воно ріже, травмує око. І око болить від цього. Так само і суглоб. Якщо там є пошкоджений меніск, людина ходить, згинає, розгинає коліно, вона, можливо, не відчуває біль, але там відбуваються такі самі процеси. Там іде постійне пошкодження хряща. І з часом це призведе до артрозу, артроз призведе до порушення функцій, і тоді вже ми про артроскопію говорити не будемо, тому що будуть вже покази до тотального чи там часткової заміни суглоба.
И теперь стоит вопрос, если у человека о замене сустава, любому человеку будет интересно знать, какие есть отдаленные результаты у медицины на этот счет. Какие есть исследования, может быть, уже много лет этот метод лечения применяется. Может быть, есть статистика и украинская, и зарубежная по поводу отдаленных результатов.
Да, данная проблема, она вивчається и розробляються нові конструкції ендопротезів, які можуть використовуватися як під час вираженого остеопорозу, там цементні типи, да? Є ендопротези, які використовуються під час лікування остеоартрозу в умовах здорової кістки, щільної, тобто безцементні ендопротези. Є різні типи для молодих розроблені, які встановлюються з мінімальною травматизацією для кісткової тканини і дають можливість, якщо приходить час до ревізії, збільшити об'єм ендопротеза. Тобто кожен ендопротез, він має свої покази, він використовується при певних умовах і з боку кісткової тканини, з боку пацієнта. І тому і відповідно результати різні. Насправді ендопротезування, як і все в світі, зробило крок вперед. І має чудові результати, ми можемо говорити. Якщо це кульшовий суглоб, то ускладнення, різні ускладнення, це і ранні післяопераційні періоди, і в післяопераційному періоді, вони десь в межах 15%. Серед ускладнень, що треба виділити? Найчастіше люди бояться це, коли після встановлення компонентів відбувається звихи суглоба, які потребують повторних або вправлень, або повторних оперативних втручань. Друга така велика проблема – це і нагноєння післяопераційних ран, нагноєння після встановлення цих імплантів. На превелике щастя, що такі ускладнення, вони на сьогоднішній день не так часто зустрічається. Ми маємо на сьогоднішній день якісні стерильні там матеріали, які вже ми отримуємо фабрично, запаковані, вони дійсно мають найвищий там рівень, скажімо так, стерильності. Ми в операційні працюємо у підвищених таких умовах, нормальних стерильності, да, і ми зменшуємо ризики там нагноєння. То те ж саме можна сказати за під час встановлення цих ендопротезів, компонентів, маємо навігацію, вона постійно покращується, техніка їхніх встановлення того чи іншого компонента ендопротези, що також зменшує ризики виникнення вивихів і так далі. Але все рівно вони зустрічаються. Статистика вона є, ми її намагаємося зменшувати, але все рівно разом з тим, що покази збільшуються, кількість пацієнтів, які прооперовані, росте. І ми, звичайно, говоримо про те, що все рівно наступає час для ревізійного ендопротезування. І знову-таки ми використовуємо свої знання, щоб вирішувати ці питання.
Дорогі друзі, триває програма «Запитайте у лікаря». Сьогодні спілкуємося в цій програмі з лікарем-травматологом-ортопедом паном Дмитром Володимировичем Штондою. Сьогодні розмовляємо про захворювання кульшово-колінного суглобів, питання їх протезування. Давайте поспілкуємося все ж таки з вами. Нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо першого слухача. Ані, на жаль, нас не дочекалося. Дорогі друзі, телефонуйте, телефонуйте. Маю вже дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, відійдіть від радіоприймачів.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, слухаємо.
Скажіть, будь ласка, чи мали ви справу з ревізійним ендопротезуванням особисто? І які показники були ревізійного ендопротезування, що найбільше людина скільки часу може ходити вже на ревізійному ендопротезі? І чи були наслідки, що у вас ендопротези ламались, ну, пацієнти були такі, що ендопротези ламались надвоє внаслідок, ну, тих обставин, які там, ну, людина може мати аварії, попасти чи інше. І де знаходиться ваша клініка, і як можна взагалі з вами зв'язатися, проконсультуватися і все інше. Дякую.
Дякуємо.
Да, дякую за запитання. Ревізійне ендопротезування – це те, що ми говоримо, що рано чи пізно людина дойде до ревізійного ендопротезування. Так? Якщо первинне протезування служить пацієнту 10 років, це вважається дуже гарний результат як в нашій, так і за кордоном в інших країнах. Залежить від того, що ревізійне протезування, воно теж має свої підтипи. Є ревізійне протезування, яке ми використовуємо при нормальній якісній кістковій тканині. І коли ми встановлюємо в здорову кістку, це одна справа. Ревізійний протез може служити пацієнту на високому рівні до 10 років, іноді 12 років. Є первинне протезування, яке працює там 3-5 років. Є ендопротези на цементній основі. Це така ситуація більш складна. Коли ми на початку встановлюємо цементний ендопротез, трішечки це якби провокує розвиток подальшого остеопороз стегнової кістки. От, і коли ми говоримо про уже ревізійний ендопротез, то відповідно нам треба забрати і первинний ендопротез, і забрати цементну мантію, і встановити ендопротез ревізійний, який має більшу ніжку і по довжині, і по ширині, і так далі. Тому ми не можемо, ми встановлюємо ревізійні ендопротези. Я особисто вивчав і оперували пацієнтів, і моя дисертаційна робота була пов'язана з перепротезними переломами, те, що ви задаєте питання. На жаль, десь в районі 1% пацієнтів, це світова практика, говорить про те, що протягом 10 років у 1% пацієнтів, яким виконалось ендопротезування, відбувається перепротезні переломи. Це може бути перелом стегнової кістки і в тому числі компонентів ендопротеза. Компоненти рідше ламаються, тому що, як правило, вони створюються із титану, вони більш якісніші, а кістка вона менш стабільна. Але переломи зустрічаються. І переломи також є із нестабільною ніжкою, є і стабільною ніжкою. Якщо ця стабільність ніжки не порушується, ми виконуємо остеосинтез самої кістки. Якщо порушується, да, ми ставимо ревізійну ніжку і додаємо остеосинтез. Тобто це дуже індивідуально, але ці перепротезні переломи також вони є, вони існують, і ми з ними боремося і працюємо.
Пане Дмитре, а слухачка запитувала, де вас можна знайти у Києві?
Наша кафедра знаходиться на базі 8 лікарні в Києві, і немає взагалі проблем. Кафедра ортопедії та травматології, там можна це все діло обстежитися і показатися, і якщо необхідно там вигнати якісь комп'ютерні томографії, чи рентгенографії, чи просто отримати дані, можете звертатися на кафедру, і ми будемо займатися вами.
Наступний слухач нам зателефонував. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хотіла вас запитати, у мене дуже давно вже була травма, що в 82-му році, але зачекайте, я виключу радіо.
Будь ласка.
Ну, і у мене почало потім боліти коліно, ну, я зараз на групі, і у мене зменшилась нога на 3 сантиметри. От чого?
Мається на увазі, травма була саме колінного суглоба?
Ні, перед коліном, бедрової кості, але воно там задіто було, ну там було операції, навіть я в Київському інституті ногу згинала, мені там вирізали хрещі, і все було нормально, але вже років 10, мабуть, вона мені почала боліти, я хромаю, і оце уменшилась нога.
Да, дякуємо вам за
зрозуміло, дякуємо.
Коли ми говоримо за остеоартроз, це не просто там якесь міфічне захворювання, от є суглоб абсолютно здоровий і виникли якісь там порушення. Остеоартроз колінного суглоба чи то кульшого суглобу, він завжди відбувається із певними деформаціями. І ці деформації, відповідно, будуть призводити до укорочення кінцівки. Більшої міри чи меншої міри. Іноді укорочення відбувається відносно. Коли йде перекос тазу, і ми начебто, якщо поміряємо довжину кінцівок, вони можуть бути однакові, але за счет перекосу є відносне укорочення. Попередня слухачка, бачите, сама говорить про те, що була стара травма. І стара травма, вона і якби говорить про те, що підвищує ризики в подальшому виникнення остеоартроза чи то колінного, чи то кульшого суглоба. Раніше були одні методи, оперуємо і зараз виконуємо там остеосинтез, якщо це перелом навколо, біля суглоба, чи виконуємо ендопротезування. Тобто укорочення кінцівки – це є симптом і сигнал того, що остеоартроз прогресує. І по ступеню укороченості ми можемо говорити про прогресування і про поступове порушення функції кінцівки.
Продовжимо спілкуватися з вами, дорогі друзі. Наступний дзвіночок приймаємо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
То я?
Так, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки,
слава. Прошу лікаря, я хочу спитатися. У мене 2 роки тому був зламаний суглоб. Мені вставляли. Ну, і мене трошки під коліном боліло. Я казала до лікаря, що мене там. Він каже, що ви так вдарилися. А тепер вже 2 роки мене так під коліном болить. І так, знаєте, якби кістка з кістки сходить. Я не можу. Я ще з паличкою ходила, мене в тім суглобі не боліло. А тепер дуже мене під коліном болить. І так, якби кістка з кістки там під коліном сходить. Не раз буває, що я не можу стати на ту ногу. І мене, ну, просто доторкнутися врано, як стою, доторкнутися до підлоги.
Бо дивіться, я перепрошую вам.
Тоді вже так штепаю по хаті. І що то таке може бути? Чи то сухожилля обірвані, чи то що там під коліном?
Нужно пообследоваться. Тут...
Незрозуміло, вам виконали заміну суглоба, чи вправляли, ви маєте на увазі, сам суглоб лікували? Чи у вас виконано ендопротезування суглоба?
Так, так.
А колінного чи кульшового?
То є, ну, суглоб в тому.
В коліні?
В суглобі.
Вам виконали заміну колінного суглоба?
Так, кульшого. Так. Не колінного, а кульшого. Так, суглоб. Туди хребет.
Та за бідри.
Ага, зрозуміло. Якщо ми говоримо про ендопротезування кульшового суглобу і, ну, ми маємо говорити про те, з якими симптомами до нас приходять люди. І коли до нас приходять люди на ендопротезування кульшового суглобу, ми часто бачимо, що больовий синдром відбувається не в самому кульшому суглобі, тому що там немає рухів, обмеження рухів, і відповідно на себе бере функцію поперековий відділ хребта, інший кульшовий суглоб, колінний суглоб і так далі. І люди приходять уже часто запущеними змінами суглоба, так, що потребує об'ємних операцій. М'язи за 5, 6, 7 років, вони втрачають свою еластичність, довжину і так далі. І чим більш вираженіші диспластичні процеси, тим більш об'ємні оперативні втручання виконуються. У попередній слухачці ми можемо думати, що виконали заміну кульшового суглоба. От, і на певному етапі було, я так розумію, покращення стану, так? Ми не знаємо, як людина навантажує, який інший суглоб, скільки було часу до того, як виконали ендопротезування.
Чи... І в якому стані колінні
сустави? В якому стані колінні суглоби. Тобто по симптомах ми бачимо, що якби до кульшового суглоба, який було виконано ендопротезування, і немає таких проблем, а більше проблеми йдуть в підколінній ділянці, тобто це вже колінний суглоб, це інший суглоб, і наскільки він постраждав під час того, що людина там 5 чи 6 років, да, ходила із нефункціонуючим кульшовим суглобом, і відповідно суглоби, які поряд, це колінний суглоб і суглоби хребта, вони приймали на себе величезне, скажімо так, навантаження, і це також могло спровокувати до розвитку артрозу в цих сегментах. Тому треба обстежуватися, дивитися, і якщо це можливо лікувати, консервативно підтримувати, треба виконувати консервативне лікування. Якщо це, знову ж таки, вже покази до ендопротезування, треба говорити про ендопротезування чи там якісь інші методи лікування.
Які ви порадите найперші кроки останній нашій слухачці?
Останній слухачці я порадив би звернутися до лікаря, до ортопеда, хто в них є. Це, знову ж таки, це можуть бути симптоми розвитку нестабільності тих чи інших компонентів і кульшового суглоба. Коли розвивається нестабільність, також виникає больовий синдром. І якщо є нестабільність компонентів, це підвищує ризик до тих, що ми говорили, до переломів стегнової кістки, до звихів в цих компонентах. Тобто ми маємо говорити, що людина має обстежуватись, має аналізувати свою перебіг хвороби, свого стану і так далі. І при появі таких от симптомів, виникнення їх, необхідно як мінімум додатково хоча б рентгенографію і для аналізу, що відбувається із тим чи іншим суглобом.
Ще дзвіночок приймаємо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Навіки, слава Богу, мене звати Тамара, я з міста Хмельницького. Недавно проходила обстеження в міській лікарні. Поставили мені артроз. Ну, коли пішла на консультацію до лікаря, ревматолога, сказав, що якби тут хвилюватися немає чого. І якихось порад я не почула, яких би я хотіла почути. Артроз наче поставили там 0,5, перша стадія. Звертаюся до лікаря, може є якісь поради, може є якісь препарати, поки він не став там проблемний, вже дійсно питання до протезування.
А вас беспокоїть болі?
Інколи. Не постійно, але інколи я чую.
При ходьбі, при какой-то нагрузці, при підйомі по лестнице?
Ні, можливо, навіть ні. Просто не так, ну як правильно сказати, не так повернутися, от іменно коли в розвороті.
А скільки вам літ?
48.
Що можна сказати, що пані Ольга, як лікар, зразу запитує питання, які б як хоч якось би проаналізували стан вашого суглоба. Ми маємо на початку передачі, ми говорили, що артроз, є різні класифікації самої явища артроз. Ми можемо зробити МРТ, і ми завжди побачимо артроз там. Зробити рентгенографію і завжди, як при нашому бажанні, побачити прояви артрозу. І ми маємо говорити про те, що є певні особливості, все рівно у кожної людини є особливості суглобів. І відштовхуватися у розумінні артрози ми маємо від функції суглоба. Якщо у вас є постійний больовий синдром, який викликає, ви бачите, що рухи в суглобі зменшуються, відбувається укорочення кінцівки. Да, ми можемо говорити, що це прогресує артрозні зміни в цьому суглобі. Як показує наша практика і показує світовий досвід, больовий періодичний больовий синдром в кульшовому суглобі, він у 90% випадків не пов'язаний із самим суглобом, тобто з шарнірним цим апаратом, з головкою стегнової кістки і вертлугової западиною. В ділянці кульшового суглобу є великий масив м'язів, є зв'язки, капсули, там прикріплюються ротатори, які також можуть давати больовий синдром. На цей больовий синдром може впливати остеохондроз, хребта і так далі. Тому я би порадив не, скажімо так, не звертати надлишкову увагу на те, що вам виставили артроз першого ступеню, чи там нульового ступеню, чи він є, чи нема на даному етапі. Якщо є ця проблема, не треба за неї закривати очі. Треба починати з найпростішого. Я своїм пацієнтам раджу починати з банального ЛФК. Якщо є там надлишкова вага, попрацювати і намагатися зменшувати. Зменшення надлишкової ваги на 10% зменшує вірогідність прогресування остеоартрозу на 20%. Це найбільша доказова база в світі, і це по-новому 18-й рік рекомендації світові, що ні жоден хондропротектор не має такої доказової бази. Тому Ми маємо так говорити. А і плюс зробити контрольну рентгенограму, допустимо, через рік, і співставити. Є прогресування, тоді використовувати, можливо, препарати внутрішньосуглобових ін'єкцій чи хондропротектору, фізіотерапію, і спостерігати. І поки що не треба приймати до уваги і брати до уваги ендопротезування.
Дмитрій Володимирович, одне слово я ще скажу. Стільки ортопедичні. Може бути, вам понадобиться
да. Ні. Якщо є, звичайно, їх часто ми бачимо плоскостопість, відбувається і деформація в колінному суглобі, і перенапруження тазостегнового чи кульшого суглобу. Тобто це реально часта проблема, і щодня люди приходять з іншими взагалі скаргами, ми бачимо, що це де все від стоп. Часто ця проблема. Тому треба на це звертати увагу, так. Да.
Скоро заканчивается наша программа, но у меня есть предложение поговорить о страховой медицине. Может быть, у вас уже сложилось свое мнение по этому вопросу?
Я глубоко переконаний в тому, що наша держава змінюється і має змінюватися в цій державі все, і в тому числі медицина. Сьогодні ми бачимо, що хорошо не хворіти. Якщо людина захворіла, це може лікар захворіти, може будь-яка людина, яка успішна, багата. Люди попадають в ДТП, попадають на рік на лікарняне і щодня потребує величезні кошти на лікування. І з успішної людини перетворюється на глибокого інваліда, який нікому, по суті, не потрібен. Тому сьогодні дуже дорого хворіти, дуже дорого хворіти. Ми бачимо, що в нашій державі є фірми, які страхують своїх пацієнтів. Страхова медицина має свої, скажімо так, на зорі, да, на такому, на початку. І ми бачимо, що якщо це взяти ортопедію, страхова медицина поки що в нашій державі не може покрити там імпланти, ті ж ендопротези. Тобто пацієнти купують їх за свої кошти. Якщо ми подивимось на світовий досвід, там, ми не будемо говорити там за Норвегію, за такі надрозвинуті країни по відношенню до нас, навіть сусідні там Словакія, Чехія, да, ті держави, які колись були в одній державі, там повноцінне, де покриття державою, страховка покриває і ендопротезування, і якщо це перелом, остеосинтез із сучасними імплантами, які коштують також недешево, розумієте? Тому ми маємо говорити про те, що страхова медицина має дати можливість лікарю працювати. Що значить працювати? Щоб пацієнт прийшов до лікаря і є покази до ендопротезування, і ми з ним говорили не в аспекті, а є у вас кошти на такі ендопротези, а чи немає у вас коштів, а чи пацієнт підзбирає там 2-3 роки, коли вже і інший суглоб треба буде міняти, розумієте? Тому це величезна проблема, і ми також змушені в цих реаліях жити і постійно говорити з пацієнтами про їхню фінансову можливість лікуватися. І це не тільки в ортопедії травматолога, на жаль, кругом. Тому медицина, страхова медицина має бути, я думаю.
І має бути. Наверное, це буде у нас не скоро, і поэтому відповідальність за своє здоров'я люди должны взять на себя сами. Как можно больше читать, слушать, может быть, советы хороших врачей. Всем рекомендую читать лекции доктора Комаровского. Очень доходчиво и профессионально он их подготовил. И поэтому...
И не доводить до эндопротезирования. Да. Треба берегти суглоби, жити в таких комфортних, нормальних умовах. Має бути фізична активність дозована, має бути ЛФК, лікувальна фізкультура, по можливості санаторно-курортне лікування. Да? Тобто те, що на етапі профілактики профілактує розвиток артрозу і оберігає від ендопротезування. Будьте всі здорові!
Дорогі друзі, програма «Запитайте у лікаря» добігла, на жаль, свого кінця. Ми сподіваємося, що були вам корисні і відповіли на найбільш цікаві і турбуючі вас запитання. Я дуже сердечно дякую авторові проєкту, пані Ользі Юрівні. Дякую вам, пані Олю. І гостю сьогоднішнього ефіру, пану Штонді Дмитру Володимировичу, асистенту кафедри травматології номер 1 Національної медичної академії Інституту післядипломної освіти імені Шупика. Дорогі друзі, з вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.